Hei, her Arena. Venstre et lite parti, men de har tatt mål av seg til å bli mye større før valget neste høst. Vi har snakket med Venstre-leder Trine Skei Grande. 8. oktober la regjeringen Stoltenberg fram statsbudsjettet, forslaget for 2013. Vi har snakket med Trond Eriksen, daglig leder i Evangeliesenteret, om hans reaksjon på budsjettet for helse- og omsorgsdepartementet. Og så har vi møtt bestyrer på Sandvik Evangeliesenter, det siste senteret, tilskuddet av senterne, som ligger oppe et par mil utenfor Mosjøen. Og så har vi snakket med Bjørn Vegge i Stefanusalliansen, tidligere Norsk Misjon i Øst, som har vært ute på en tøff tur til Kaukasus. Så bli med oss i Arena. Den 8. oktober så la Stoltenberg-regjeringen fram budsjettforslaget sitt for 2013, og nå er det vanskelig å vurdere hele budsjettet, men dine umiddelbare reaksjoner på det de kom med.
Ja, det er jo verdens heldigste regjering. De har et svært handlingsrom, og de har nesten fordoblet statsbudsjettet mens de har styrt. Så de har mye å kunne bruke penger på. Det som skuffer meg er at man ikke gjør da noe for eksempel i forhold til fattigdom. Vi gikk gjennom alle pressemeldingene her om dagen fra regjeringen. Ordet fattigdom er ikke nevnt med ett ord. Det er ingen tiltak for å nå den gruppa. Og det var liksom den gruppa de flagget veldig høyt når de ba om å få tillit av folket, men etter 7 år nå så er det ingenting igjen.
De skulle bekjempe fattigdommen?
De skulle faktisk utrydde fattigdom enn. Det tror ikke jeg går an. Jeg tror at det å bekjempe fattigdom er en sånn kontinuerlig prosess vi alltid vil holde på med. Men det betyr ikke at vi skal gi opp det.
Du, situasjonen ellers for landets helseparti, hvordan står det til?
Nei, målingen nå ligger på ca. 5%. Vi må opp enda 1-2 før vi er fornøyd med til valget, men vi er veldig klar for å sette i gang den jobben.
Det var vel, hører på noen år siden, så startet valgkampen ett år før, ett år igjen, men det kan jo virke som valgkampen for 2013 har begynt for lenge siden.
Ja, det føles som for oss som at vi har drevet valgkamp lenge, ja. Og nå til helga skal vi samle 150-200 venstrefolk til å starte den lange valgkampen, som vi kaller det.
Er det tungt for et mindre parti som Venstre, selv om det er et tradisjonsrikt parti, å nå ordentlig fram i mediene med det man vil?
Nei, det er veldig vanskelig å nå fram i mediene. Og vi ser at sentrifugalkraften er sterk i norsk politikk, og at velgerne sendes til de store partiene. Men vi har klart oss ganske bra og ligget veldig jevnt godt an på målingene helt siden forrige stortingsvalg. Så det gjelder å holde det helt i mål.
Nå var jo Venstre tidlig ute med å si at de kunne støtte Fremskrittspartiet ved en eventuelt ny regjeringsdannelse. Hadde du blitt litt skuffet hvis Høyre og Fremskrittspartiet hadde fått flertall alene, de to?
Jeg tror jo ikke det, for det er en ting som er sikkert nå, at akkurat de målingene som er nå, det kommer ikke til å være valgresultatet. Og så tror jeg at folk ser at det å ha en blåblå regjering eller en grønnblå regjering er ganske forskjellig. Og det å ha et Høyre som må lene seg mot sentrum er ganske annerledes enn et Høyre som må lene seg mot ytterpunktet Frp.
Du, sånn i grove trekk, sånn som dette blir jo bare hypotetisk, da man skal se for seg en flertallsregjering av Høyre og Fremskrittspartiet, eller en hvor de er avhengige av KrF og Venstre, sånn politisk sett, de største forskjellene.
Jeg tror det kommer til å være stor forskjell på miljøpolitikken. Det kommer til å også være forskjell på fattigdomssatsinger. Vi ser at det er ikke at mange av de forslagene vi legger frem, at Høyre og FRP er mot dem. Høyre stemmer jo ofte for dem, men det er ikke dem som fremmer dem. Så det handler om hvem er det som setter disse temaene på dagsorden, hvem er det som kjemper frem de løsningene. Jo, det er det ofte Venstre og det politiske sentrum som har gjort.
Er det sånn at etter 7 år med rødgrønt styre, så er det mange som sier at flertallsregjering er oppskrytt?
Jeg tror at for demokratiet, for parlamentet i Stortinget, så tror jeg at det ikke har vært noe bra. Jeg tror at det er viktig å ha debatter i det offentlige rom. Jeg tror det er bra at man regjering må tyne argumentene sine i forhold til den offentlige debatten. Ikke bare at vi har et lite underutvalg i regjeringen med 3-4 mennesker som setter og bestemmer alt. Jeg tror det har vært bra at vi får bedre løsninger hvis vi får en offentlig debatt, og at man faktisk må lete opp et flertall her i Stortinget.
Er det en naturlig utvikling politisk at både Høyre og Arbeiderpartiet har nærmet seg sentrum og tatt blant annet venstrevelgere?
Ja, vi ser jo at de begynner å lene seg mot sentrum, og håper at de gjør det også i politiske løsninger. For det blir forskjellig om vi får en ytterpunktregjering som lener seg mot ytterpunktene, eller som lener seg mot sentrum. Vi ser at innenfor miljøpolitikken så er det mye lettere å få ting på dagsorden hvis vi faktisk sitter ved siden av bordet. Og at vi kan få være med i å finne løsninger. Så et Venstre som er med i en regjering vil bli en annen miljøpolitikk enn hvis Venstre ikke er med.
Tror du det kan gå mot et mer toblokksystem i norsk politikk også?
Nei, det har alle spådd hele tiden. Siden 80-tallet så tror man det skulle bli noe av de små partiene over og sånn. Men det har vi sett at det blir det ikke. Norge har en høy deltakelse på valg, og det er ofte forklart gjennom at vi har mange å velge mellom. Land med to partier har oftest veldig lav valgdeltakelse og lav politisk engasjement. Det at folk får mer å velge i gjør også at det er lettere å engasjere seg, og det er lettere å finne noen som passer seg.
Du har jo sagt det at Venstre har lagt fram hundrevis av forslag for regjeringen her på Stortinget, men at de rett og slett bare arrogant overser det. Er det korrekt?
Ja, vi har lagt fram mange tusen forslag. Vi har lagt fram så mange at vi ikke klarte å telle det. Vi prøvde her om dagen, og så ga vi opp. Men alle av dem er konsekvent stemt ned av regjeringen. Ja, selv når vi for eksempel hadde opp fordelingsmeldinger, som handler om hvordan vi skal fordele ressursene i Norge og hvordan vi skal bekjempe fattigdom, så la vi fram 21 forslag. Ingen av dem fikk flertall fordi at regjeringen konsekvent stemte imot.
Nå er dere to representanter på Stortinget. Hva er det viktigste kortet, for å si det sånn, for Venstre selv nå for å gå fram mot valget neste år?
Jeg tror at vi må vise frem at vi utgjør en forskjell i forhold til et regjeringsalternativ. Det blir en annerledes og mer offensiv miljøpolitikk, at det blir en annerledes skolepolitikk som setter læreren i sentrum og kunnskap i sentrum, at vi får til den fattigdomssatsingen som jeg mener at Norge trenger. Vi trenger ikke å ha så mange fattige at det øker antall fattige barn i Norge som det har gjort de siste årene. Og det kan vi være med å gjøre forskjell, fordi at en grønnblå regjering blir annerledes enn en blåblå regjering.
Dette er regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år for helse- og omsorgsdepartementet. Og under helse- og omsorgsdepartementet så ligger også Evangeliesenteret. Nå har Evangeliesenteret vært med på statsbudsjettet siden 1988, og kan du lese ut fra det budsjettforslaget her hvor mye Evangeliesenteret kan regne med å få til neste år?
Nei, det blir ikke så lett. Det er jo 6 millioner som er økningen på posten. I fjor så var det 5 millioner, og da fikk jo vi 10% av den. Så hvis man regner med samme beregning i år, så skal jo vi da få 600 000. Men det er ikke sikkert at de regner på den samme måten i år som i fjor.
Når du sier posten, så er det da altså en post på som 120 forskjellige organisasjoner og tiltak skal dele, og det er den som har økt med 6 millioner kroner, den fellespotten da.
Ja, du kan si at det er oppimot 120 som har søkt. Nå er det også lagt i budsjett at man prioriterer de som allerede er på denne kapittel 763, post 71 på statsbudsjettet, som prioriteres og skulle få. Så er ikke sikkert alle 120 får som har søkt. Så dette er jo en av de postene da, som får en økning, men den tar jo ikke en pris- og lønnsvekst engang, for eksempel.
I Arena forrige uke så forklarte du det at det var helsedirektoratet som fordeler disse pengene, og at du da satt og skrev søknad om tilskudd til Evangeliesenteret. Når kan du regne med å få vite hva Evangeliesenteret får?
Jo, vi får det like over nyttår. Vi skal få greie på det i januar, og så kommer utbetalingen på første termin i februar.
Politisk redaktør i VG, Hanne Skartberg, skriver i forbindelse med statsbudsjettet at mange får mer, nesten ingen får mindre. Den som først får penger gjennom statsbudsjettet er sikret til evig tid. Synes du det høres litt røyt ut?
Ja, nå er det vel i våre sammenhenger andre ting som sikrer oss for evigheten, men i statsbudsjettet så ligger det jo da en post i et kapittel hvor man i 2010 var det vel, hadde en evaluering som tilsa at pengene går til det formålet som pengene skulle, og at de var godt utnyttet og vel anvendte penger. Så sånn sett så skulle vel denne posten være ganske trygget for en tid fremover I alle fall.
Jeg skriver også her at flere organisasjoner og andre vil valgfarte Stortinget nå fremover mot jul for å prøve å få mer. Vil Evangeliesenteret være blant de?
Vi har ikke vært de som har valgfartet til Stortinget for å spørre om så mye mer. Hvis man skal spørre om noe mer her, så må det jo bli da på posten generelt at den må økes for at hver enkelt virksomhet og organisasjon har mulighet til å få mer penger. I søknaden det allerede lagt inn vårt behov for statstilskudd som 24 millioner kroner. Og I fjor så fikk vi da for inneværende år 19 millioner, en økning på en halv.
Nå det noen som etterlyser det at det mer interessant at man får bekreftelse på hva pengene brukes til, og går det an å de 19 millioner som Evangeliesenteret får over statsbudsjettet, går det an å si nettopp hva de millionene brukes til?
Ja da, vi har jo et lønnsbudsjett på opp mot 50 millioner kroner, så 19 millioner fort gjort å bruke opp på en fornuftig måte. I Evangeliesenteret så hos oss så det jo lønnskostnadene som de store kostnadene.
Bare tilbake, det var en rapport som ble laget for et par år siden, en forskningsrapport som viste det at penger gitt til Evangeliesenteret var velanvendte penger, og det kanskje sånn fortsatt?
Ja da, vi ligger rundt at det kun 1 krone av 10 kroner som går bort, og resten går direkte til formålet. Så der ligger vi fortsatt helt i topp.
Det gjelder gaver, så det lønner seg å gi, altså?
Ja, det lønner seg å gi av mange grunner, men det lønner seg også å gi i forhold til at du treffer formålet og den målgruppa som pengene skal gå til i veldig, veldig stor grad.
Bare til slutt da, altså, du var så vidt inne på det med økninger og at du hadde økt noen prosent I fjor. Har du et håp om at statsbudsjettets størrelse, altså tilskudd til Evangeliesenteret, skal øke noe mer for neste år?
Ja, som jeg sa, hvis de bruker samme beregningsnøkkel som I fjor, så vil de jo få da 100 000 mer enn 600 000 hvis man bruker samme regnemåte da, men det vet vi jo ikke.
Åttende september så åpnet Sandvik Folkehøgskole og Evangeliesenteret offisielt. Du bestyrer på Evangeliesenterdelen, og hvordan har det gått? Nå det snart 2 måneder siden åpningen.
Jo, det har gått over all forventning, og alle de som har kommet, de trives veldig godt der oppe. Så vi har hatt noe jeg synes vi har hatt fest hele siden vi har åpnet der. Det gode samlinger og kjempefin undervisning og så vi har jo kjørt litt spesiell undervisning nå også I det siste.
For, nå, for du både lærer og bestyrer.
Ja da, jeg lærer bort mye rart, jeg. Så, ja da, nå har jeg kjørt litt med dette her med norrøn mytologi der oppe. Liksom hvordan vi har jo en kultur her I Norge, kulturarv. Det har vi jo, og det jo kristendommen. Så liksom jeg har kjørt dette hvordan nordmenn har omvendte seg ifra norrøn mytologi og alt dette som tilhørte norrønske da, til kristendommen. Og det har vært et fantastisk tema, så nå skal vi på Stiklestad, der hvor hele startet, vet du, og så skal vi gå over alle områdene der, og så når de har hørt om dette først, da, så kan de liksom gjenoppleve disse her intense stemningene, vet du.
Det blir sikkert interessant, men du, hvordan det med elever der oppe?
Du, veldig bra. Nå det klart at vi har jo dobbelttelling på noen, da. Så det vel totalt 24 på dobbelttellinga.
Men egentlig så var det plass til 70 stykker, var det ikke det? 70-80?
Ja, men det kommer ikke til å bli da. Vi skal ikke kjøre på mer enn 35.
Men har du behov for flere elever?
Ja, vi trenger elever. Om å komme opp der, vet du. Det helt fantastisk der oppe. Så hvis det noen som hører på, så kom I en gang. For nå starter vi på nytt igjen, vet du, etter på nyåret, 2013. Og det jo utrolig fin natur her oppe, og Morsjøen, det jo en herlig plass å besøke, så det vel 2 ganger I uka handler, og svære kjøpesenter, og alt mulig, og fine lakselver det der.
Men for deg, hvordan du har jo vært bestyrer I Finnmark I mange år, og hvordan var overgangen fra Finnmark til Nordland?
Ja, jeg vil jo si at jeg savner jo Finnmark om sommeren, da, bortsett fra myggen. men det är ju lite speciellt då så i alla fall jag som är lite upp i åren då och så börjar plötsligt på en folkhögskola. Men det har gått över all förväntning. Jag har kämpelärare där. Terje Hystad är ju en kärnekar av en man, vet du, så jag trivs gott tillsammans med
den. Och han är rektor.
Han är rektor, ja. Han är rektor, ja. Och driftsbestyraren där uppe Frank och jätteflotta folk och den bränner för evangeliecentret.
Jag står här med en lista med namn på land hvor man kan förvänta att kristne blir förföljt och den är inte liten, det är väl 50 olika land här. Men Bjørn Hege, först norsk mission i öst har skiftet namn till Stefanusalliansen och varför har du gjort det?
Ja, det är ju en risky sport att skifta namn för egentligen så heter den organisationen för 45 år sedan Mission bag jernteppe. Så faller jernteppe och så blir det norsk mission i öst. Det var ett namn som begränsade oss lite. Detta med öst, det var det ena och det andra att det var så vanskligt för oss att bruka ord mission i de landene vi är i. För vi är nettopp slik som du nämnde i land hvor det är vanskligt att vara kristen. Så vi måste försöka finna ett annat mer neutralt namn. Jag kan ge ett exempel. Öppna dörrar. Alla vet hvor de arbetar men det är inte den tydliga signalen på det. Så vi fant ut vi måste ha ett nytt namn. Och så blev det till Stefanusalliansen och då hänvisar vi till den första kristne martyr. Men ellers är det lite kamuflert slik som det
är. Hvor lenge er det siden dere bytte et navn?
Ja, det var nog i år, det 1. januari i år så tog vi i bruk det nya namnet.
Har det nya namnet blivit gott mottaget?
Ja, jag måste se det. Vi hade en namnkonkurrens. Vi fick in cirka 300 förslag. Men det kom väldigt fort upp Stefanusalliansen och det vi gör, vi kallar det också för Stefanus Alliance International internationellt. Så där vi hållit det bibliska grekiska ordet, mens man i engelsktalen snakker jo om Steven og slike ting. Så vi prøver liksom å ha den kirkehistoriske tilknytningen.
Vi skal tilbake til den lista her. Det vil si at vi skal ikke nevne hele den lista her, for det er for mye. Men du har vært ute og reist. Du har vært i Kaukasus, så vi kan jo først spørre hvordan er forholdene for kristne der?
Ja, det er jo to forhold i Kaukasus, og det er slik at Kaukasus ble delt i to når Sovjetsamhället gikk i oppløsning i 1991. Da fikk du tre republikker i sør, Aserbaidsjan, Georgia og Armenia. Georgia og Armenia er jo historisk sett kristne områder og har vært det siden aposteltiden. Men så har du det muslimske Aserbaidsjan, og så har du nord for fjellene, nord for Kaukasusfjellene, denne fjellkjeden som skiller Europa og Asia. Her har jo islam i 1500 år hatt et veldig strengt og hardt fotfeste, og vi kjenner jo til konflikten som har vært i Tjetjenia, og vi kjenner kanskje, noen husker også dette anslag mot en barneskole i Beslan, hvor over 200 barn ble drept. Alt dette skyldes jo både nasjonale og religiøse konflikter, og hvor dessverre det er en militant utgave av islam som vi ser i Nordkaukasus i dag. Og jeg kom rett derifra nå for cirka 14 dager siden.
Når du reiser ned dit, har du vel kontakter der nede på forhånd, men hvordan jobber du?
Ja, det er ikke lett å reise inn i denne delen av Kaukasus. Vi har en organisasjon som vi samarbeider med og som er registrert, som heter Russian Ministries, og som driver, kan vi si, kirkeplanting, kirkebygging og så videre i Kaukasus. Og jeg var jo i de mest urolige republikkene, og jeg skal nevne de for deg. Jeg var i Ossetia-Alania, kjørte sør gjennom Ingusjetia, deretter inn i Tjetjenia, bodde i Grosny, denne utbombede hovedstaden av den republikken, og ned i det uroligste av alle, nemlig i Dagestan. Så det var en litt farefull reise, det var det, men vi hadde gode folk med oss som hadde lagt opp en, får vi si, en trygg reiserute for oss.
Når du da sitter i bilen og reiser gjennom disse områdene og sånn, hva tenker du, hvordan opplever du det?
Ja, det er jo på en måte veldig trist det man ser, fordi at det er jo så mange forhold som spiller inn her, ikke minst av det historiske drama som har utspilt seg i Kaukasus. Igjen, grenselandet mellom Europa og Asia. Og hvis vi bare tenker innenfor vår tidshorisont, så var det jo slik at under krigen, den andre verdenskrig, så deporterte russerne størstedelen av den muslimske befolkningen i Kaukasus til Ferganadalen og til Sentralasia. Og dette her er en hodepine for både russerne og for folk i dag. For det første så følte de seg okkupert når dette skjedde, for det andre så ble de deportert da i mellom 1 og 2 millioner mennesker som ble kjørt inn i Sentralasia. Fordi russerne var redd når Hitler var på vei østover og skulle ta oljekildene i Baku i Aserbajdsjan, så var de redd for at disse skulle falle Stalin i ryggen. Så ble de deportert. Nå er de kommet tilbake igjen, men det har skjedd, det har blitt en veldig uro rundt selve den replasseringen.
Mange husker sikkert for ikke så alt for lenge siden uroen i Georgia og striden med Russland og dette her. Men for å komme tilbake til det med listen vår og dette her, hvordan er det å være kristen da i disse områdene?
Ja, det som gjelder Georgia, det er jo at det er en, skal vi si til en viss grad, russisk talende befolkning som er kommet inn under, under georgisk herredømme. Så dette er frukter av det som vi kan kalle for splitt og hersk metodikken til Stalin. Men hvordan er det å være en kristen? Det er egentlig ganske vanskelig, fordi nå disse tidligere sovjetiske republikkene er blitt selvstendige, så skal man jo finne sin egen identitet. Og da er det to ting man søker. Det er jo å søke tilbake til sitt språk, ikke snakke russisk, men å snakke tjensk, eller en dagestansk dialekt. Og så er det religion. Hvilken religion har vi? Har vi russernes religion, kristendommen? Eller har vi den religionen som var da når russerne kom, islam? Ja, det er jo det man sier at det har vi. Så når man nå skal søke tilbake til røtter, danne sin egen identitet, så blir det å falle tilbake igjen på det som vi kan si var en slags sovende islam som lå i folket. Så når kristen misjon kommer inn der, så blir det vanskelig, for mange vil da se på den som forlater islam, som var så undertrykket i kommunisttiden, de ble nå en slags forreder og forlader fedrenes tro. Så det er komplisert å drive misjon.
Er det vanskelig også å markere forskjell på den ortodokse kirken som i Russland, og det at man kommer med et budskap om en Kristus som kan sette fri?
Ja, nå tenker jeg sånn at i den russiske ortodoxe kirke så finnes det også mennesker som er Guds barn, sånn som det gjør i alle kirker, for å si det sånn som vi godkjenner. Det som er vanskelig med den russiske ortodoxe kirke er at den er nasjonalistisk. Det vil si at den legger så vekt på det russiske, den bruker russisk språk, og den bruker faktisk et kirkeslavisk russisk språk som ikke noen taler i deler av liturgien sin. Så kommer protestanten inn, som du nevner, og som jo vi tilhører her i Norge som lutheraner eller pinsevenner eller baptister. Og det er jo slik at mange ortodoxe ser på det som sekter, som avvik fra den rette lære. Så det er litt individuelt fra kirke til kirke, hvorvidt det er et godt forhold mellom protestantene, de evangelikale som vi sier, og de ortodoxe. Men jeg har lyst til å nevne en ting, og det er særlig i Ossetia og i deler av Kaukasus, så har de ortodoxe vært det vi kaller for synkretistiske. Det vil si, de har akseptert den gamle fedretroen, den gamle okkultismen, hvor man slakter geiter, man henger opp tøystrimler i trærne. Så man har liksom fått en blanding av hedendom og kristendom, og dermed så blir det veldig vanskelig.
Nå har vi jo hatt en arabisk vår, og vi har uro i Syria. Dagsrevyen viste jo her nylig en landsby i Syria med kristne som nesten ikke tør å gå noe sted. Hvis du ser på tiden som ligger foran nå, og den utviklingen som er både Midtøsten og oppover i områdene vi har snakket om nå, hvordan tror du tiden vil bli for de kristne fremover?
Ja, den som viste det er ikke godt å si. Hvis vi bare tar Kaukasus først, så er det buffersonen mellom islam og kristendom. Det hadde vært det altså i 1500 år, og det er det fremdeles. Den utgaven man har i dag i Kaukasus kalles for wahhabismen, som er militant, aggressiv, terroriserende utgave av islam. Dessverre veldig farlig og veldig vanskelig for de som bor der. Så hvordan det skal gå, det er ikke godt å si, men de eksporterer jo også da terrorister faktisk til andre deler av verden. Når det gjelder Midtøsten, så er det jo mye som tyder på at det som vi trodde kunne bli en arabisk vår, kan bli til en vinter. Det vi har mest kontakt med er jo Egypt, og man er nå veldig opptatt av hvordan blir den nye grunnloven. Blir det slik at det blir sharia og islam som står over all lovgivning i Egypt? Kommer de kristne til å få noen posisjon? Blir det lettere enn det var under Mubaraks regime? Jeg tror bare jeg må si at det ingen som vet hvor veien fører.
Det sies at de misjonærene dere har som reiser inn i mange av disse områdene har en egen spesiell bakgrunn.
Ja, det er jo ikke vi som har disse misjonærene, for Stefanusalliansen har ingen misjonærer, vi bare arbeider i partnerskap med lokale kirker. Men det som er spesielt, og som jeg ikke var klar over, det er at det svært mange av de som i dag står frem som kirkeledere i Kaukasus, de er faktisk enten tidligere kriminelle eller tidligere drug addicts. Det kan være alkohol eller narkotikamisbruk. Den fremste samarbeidspartneren vi har i Vladikaukas, har sittet i fengsel i 11 år, den mest dynamiske kirkelederen jeg kan se i hele Kaukasus. Når jeg kom ned i Dagestan, så har de faktisk bygd opp et senter for rusavhengige, hvor de har hatt utrolig gode resultater med nettopp den klinikken, og svært mange av de, og jeg traff mange av de selv, er i dag ivrige misjonærer i Kaukasus. De snakker det lokale språket, de er utrolig dedikerte til det de skal gjøre, de går på bibelskole, kommer tilbake igjen og sier at her skal vi gi våre liv. Så det er en av de mest oppmuntrende ting jeg har sett i misjonen noensinne.
Så hadde du en spesiell opplevelse med en spesiell menighet?
Ja, altså når jeg var i Grosny, hovedstaden i Tjetjenia, av alle ting, altså i Tjetjenia er det kanskje, i den republikken, så er det kanskje bare 50 kristne. Men en kveld så ble vi tatt inn i en helt spesiell husmenighet, og den var drevet av, de kalte det for gypsies, altså romfolket, og de kom fra Moldova. Og der var de en 5-6 familier som hadde slått seg til, og de sa det, ved siden av å være handelsfolk, så ønsker vi å være misjonærer i Tjetjenia. Og på en eller annen måte så blir vi akseptert her, vi får arbeid, og vi kan virke blant folk. Så fortalte jeg de, mens vi satt der, inne i tusmørket, at da må jeg fortelle dere at en av de største forkynnere som Norge har hatt, og også etablerere av kristent arbeid, er Ludvig Carlsen. Så vidt jeg vet, så kom han fra romfolket, og i dag så preger han Halletippen på en av de flotteste flyselskapene vi har i Norge, og det må jeg jo si at de likte veldig godt å høre.